Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøte fra Østre Toten I dag, og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Takk for det, og hjertelig velkomne til alle kommunestyremøte I dag den 20. mars. Det trivelig å se deg katt, og denne gangen på Skreia, så vi har innført en tradisjon om at vi reser litt rundt på bygda, så denne gangen så det Skreia sin tur, så da det I hvert fall noen av oss som føler seg litt ekstra hjemme, så det blir bra å være her i dag. Vi kan begynne med opprop. Sigurd Yste, Venstre. Guri Bråten, Arbeiderpartiet. Nils Brodal, Arbeiderpartiet. Anne Lundhagebakken, uavhengig. Ja. Tom Svelle, Arbeiderpartiet. Han er ikke der. Der det Lise Pedersen, Arbeiderpartiet. Inge Lise Pedersen. Tove Mette Sandvik, Arbeiderpartiet. Birgit Finstad, Arbeiderpartiet. Tom Erik Stende, han er ikke der. Da det Jon Grønvold Skoglund fra Arbeiderpartiet. Jørn Grøtberg, SV. Marte Ingeborg Myhre, Rødt. Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet. Roger Ødegård, Fremskrittspartiet. Ja. Anne Hellstrøm, Fremskrittspartiet. Ja. Silje Lien, Fremskrittspartiet. Ja. Per Sigurd Larsen, Pensionistpartiet. Ja. Adelén Bakke Skjoldal, Høyre. Ja. Tine Kjernø, Høyre. Ja. Ivona Kristina Andrevska, ifra Høyre. Ja. Lars Bråstad, Høyre.
Ja.
Venke Rustad Vangen, Senterpartiet. Ja. Hans Seierstad, Senterpartiet. Marte Lundgjerningen har meldt forfall, den Ola Harald Fjellstad, Senterpartiet. Hans Olav Settene, Senterpartiet. Martin Paulseth, Senterpartiet. Bjørn Bollum, Arbeiderpartiet. Ågot Marie Larstuen, uavhengige. Ingunn Martinsen, Arbeiderpartiet. Per Einar Starom, Arbeiderpartiet. Og Bror Helgestad fra Senterpartiet her. Så da vi 29 stykker og vedtaksfører I kommunestyret I dag. Det var kanskje noen som la merke til noen detaljer I presentasjonen her, så også at Marie Larstuen, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Ja, som dere kanskje hørte I oppropet I dag, så vi to stykker som ble presentert som uavhengig. Det fordi vi har vært å melde oss ut av Arbeiderpartiet, men vi står fortsatt trygt plassert på samme side politisk, og står inne for det programmet vi gikk til valg på nå I høst. Videre så tenker vi at gode politiske arbeid og samarbeid her I kommunestyret og utvalg ikke vil merke store endringer på grunn av dette. Og vi klare for å jobbe videre for de beste løsningene for innbyggere våre. Takk.
Takk for det. Som ordfører da, så synes jeg det viktig å si at når slike ting skjer, så det viktig at kommunestyret fortsetter å jobbe sammen som et godt kollegium. Og det ingenting med dette som tilsier at ikke det skal kunne skje. Så da har jeg bare lyst til å understreke at kommunestyret som sådan skal samarbeide godt fremover, selv om jeg har fått en gruppering til I kommunestyret. Så det skal gå fint. Og vi skal samarbeide på samme måten som vi har gjort før I kommunestyret. Så lykke til videre med samarbeidet, sier jeg bare til kommunestyret. Fint. Da kan vi gå på sakslista og godkjenne det forskjellige som skal der. Det noen som har noe av innkallingen, og kan vi godkjenne den? Det ser ut som det greit. Sakslista, det noen som har noe til den? Der det noen orienteringer som vi kommer til å spre litt utover ettersom de forskjellige kommer. Bondelaget kommer nå først, og så det en orientering fra regionsjefen I Gjøvik-regionen som kommer klokka 7. Så da får vi ta de sakene når det passer for dem som kommer. Jeg regner med det greit for kommunestyret. Da det, så da sakslista godkjent. Protokollen fra førre kommunestyre, det noen som har noe på den? Det ser jeg ikke at det så da protokollen godkjent. Da kan vi gå på orienteringssaker, og som jeg sa så det noen orienteringer I dag, og aller først ut Camilla Ros da, fra Østre Toten bondelag. Det jo viktig for en kommune som Østre Toten, som har et så sterkt næringsliv, å få besøk av kanskje den aller sterkeste delen av vårt næringsliv, som bønda på Toten. Så Camilla bor på, ikke så langt unna her, på Nervang, og representerer en ganske stor produksjon der selv, og så representerer selvsagt bondelaget I denne sammenhengen her. Så vær så god, Camilla.
Takk, bror. Skal jeg se om jeg får teknikken opp og stå her.
Kan du prøve lyden litt først og se om den bra om på den mikrofonen?
Den funker bra. Kan jeg stå litt sånn bakover, eller det...
Det høres bra ut I salen her. Nikkes på, til og med på bakerst benk, så da kjører vi på.
Da kjører vi på. Ja, takk ordfører I kommunestyret. Takk for invitasjonen. Jeg her som sagt da for å representere Østre Toten bondelag, og litt indirekt også innlandet bondelag, for jeg gikk inn I styret der forrige torsdag, så da vi godt representert inn I fylkeslaget også. Så det blir spennende. Jeg var nyvalgt leder I høst, så jeg fersk I bondepolitikken, men mye å sette seg inn I, men veldig spennende I den tida som vi I nå. Så bror var så vidt inne på det, men jeg tenkte jeg skulle bare si litt hvem jeg det ikke alle som kjenner meg, jeg kjenner jo ganske mange ansikt her, men ikke alle, så da sier jeg bare litt info om bakgrunnen min. Kommer fra født på oppvokst på Gjøvik, men bor I Totenvika da, og har mine røtter I potetproduksjon og potetforedling og hesteavl og ku, telemarksku og litt forskjellig. Så jeg hadde en farfar som var overmiddels aktiv både I politikken og I organisasjonsliv og ikke minst I etableringen av mange av de samvirkeordningene som vi har I dag. Så det ikke, det ganske mye som man føler at man skal levere på når man skal prøve å følge hans fotspor. Men nå står jeg nå her uten at det var noe som jeg egentlig tenkte at det kom til å bli. Men I det vanlige så driver jeg da Holmen Krisp på Kapp, som en foredlingsbedrift I utspring fra Hoff og Holmen Brenneri da, på potetforedling. Men det flatbrød og tradisjonsbakt som det som vi driver med nå. I tillegg så det da en glutenfri mølle som vi lager glutenfrie mjølblandinger som vi selger både I Norge og I Skandinavia. Og det litt sånn kort fortalt det som jeg gjør da stort sett sånn cirka halvparten av tiden min. Og resten av tiden min så driver jeg ute I Totenvika på Vang gård sammen med Per Odd Jøsvang som da min mann. Sammen med flere, vi har tre gutter nå fra hans første kull. Vi jo en moderne familie med litt forskjellige barn og litt forskjellige avlsmateriale. Så vi har litt forskjellige aldre og litt forskjellige kull. Men vi har en sammen nå, da, så får vi se hvordan det blir. Men ute I Totenvika på Vang så har det jo vært drivet jordbruk I egentlig kanskje alle tider. Og det kjente drivere helt tilbake igjen til 1557, så da begynner det å bli mye kjennskap og mye kompetanse, selv om ikke vi akkurat har med oss kanskje kompetansen I direkte ledd tilbake til 1500-tallet, så det sier litt om jordsmonn og på en måte det kulturlandskapet som vi befinner oss I. Vi driver både med frilansproduksjon og drivhusproduksjon, både på Billit og ute på Fagervik, og både konvensjonelt og økologisk. Det alle mulige grønnsakstyper, og det har blitt et betydelig volum etter hvert. Nå har vi også litt samarbeid med noen bønder oppe I Kolbu, så da det ytterligere mål som skal planlegges og arronderes og sås og høstes og I det hele tatt. I tillegg til at vi pakker en del hjemme på eget gårdsbakkeri, så har vi også leveranser inn til Mjøsgrønt på en del blant annet gullrøtter som eldste sønn odelsgutten Petter driver med. Så dette jo blitt en internasjonal bedrift. Vi har veldig mange nasjonaliteter, og vi har et betydelig antall ansatte I sesong. Vi har jo ikke egentlig så tydelig sesong kanskje som det var tidligere, for nå pakkingen foregår jo egentlig hele året, sånn at nå det stort sett kål det går I, men det nærmer seg jo nå våren, så da blir det ikke mange dagenes overlapp før vi I gang med avslutter forrige sesong før vi går inn I neste. Så her noen av, noe av gjengen da, så der det tre blad da, Petter, Simen og Mats, og så det han yngste der, han ville veldig gjerne at jeg skulle vise en film som han lagde I fjor. men jeg tror kanskje at det blir litt knapp tid, men han går da på internasjonal skolen på Gjøvik, enn så lenge, nå blir det vel skreia fra høsten, og da hadde de om sustainable farming. Så han lagde da en film om bærekraftig landbruk, men vi fant ut at vi fikk ha den til gode. Men han er også interessert, og det er et privilegium og en stor glede å ha så mange som deltar. Og så litt over til dagens tema. Bondelaget er jo den største organisasjonen for de som driver og dyrker. Rundt 60 000 medlemmer er vi nå. 500 lokallag og 16 fylkeslag. Innlandet er jo desidert størst, og vi har jo da 64 lokallag. Nå mistet vi et par lokallag til fra på Hadelandssida, men fortsatt så er vi jo et stort fylkeslag, eller tilhører vi et stort fylkeslag. Og Østre Toten er jo en betydelig del av det. Vi har vel rundt 300 medlemmer nå, litt i underkant av 300 medlemmer, men representerer jo mange, eller stort sett alle produksjoner. Det er jo et viktig talerør inn mot myndighetene. Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det er mye som skal planlegges og legges inn i strategier, og ikke minst rammebetingelser som er veldig viktig. Så kan du spørre seg hvem er det som er medlem i Bondelaget, og det er egentlig ganske mange forskjellige folk som er medlem der. Det er jo mange på første benk her som er i bondestanden, som sikkert kjenner Bondelaget godt, mens ellers er det jo både unge og gamle, og dem som er interessert i mat, og matlaging, og norske råvarer. Det er liksom veldig mange forskjellige som er medlem der. Så der kan man både være enkeltmannsmedlem uten å ha noe produksjon, og man kan være medlem i tråd av å være produsent. Og så er litt om det vi driver med da. Det viktigste for oss er jo å jobbe med produksjonen, og målet er jo da at det skal være produksjon i hele landet, og det har jo kanskje blitt mer i skuddet nå enn det har vært på lenge. I en tid hvor ting er mye mer uforutsigbart, og hvor vi er avhengig kanskje av å ha mye mer selvforsyning enn det vi har vært vant med de siste årene, så blir jo dette her bare mer og mer aktuelt. Og da må man jo legge til rette for at det er mulig, for det sier seg selv at vi bor i et langt land med mye forskjellig natur og mye forskjellig vær, og da sier det seg selv at landbruksproduksjonen også vil variere veldig i forhold til det. Den norske landbruksmodellen, vi trenger ikke å gå sånn veldig i detalj på alt, men det er liksom noen viktige parametre som ligger til grunn her. Og det er jo da importvern. Det sier seg jo også litt selv i forhold til den breddegraden som Norge befinner seg på, at vi har ikke like bra produksjonsklima for alle vekster hele året, så vi må prøve å verne om den produksjonen vi har, blant annet da gjennom importvern. Og så har vi jordbruksavtalen da, som vi nærmer oss nå. Da skal det gjøres et ganske stort stykke arbeid for å forberede det godt og for å ivareta da alle de forskjellige interessene som er. Og så er det jo rundt dem eiendomspolitikk da, i forhold til verdiskapningen og i forhold til hvordan disse her familiebrukene eies og drives. Der har jo vi kanskje en litt annen modell enn mange andre land som er rundt oss. Men det er jo i forhold til det Bondelaget mener, da, veldig viktig med tanke på å ta vare på den beredskapen og den selvforsyningen som vi har muligheten til å ha i forhold til geografien vår. Og så er det markedsordningene da, som tar for seg da, blant annet hvordan råvarene omsettes. Så det er jo for å prøve å skape stabilitet i priser og i forhold til forsyning og både da, til forbrukere, men også ikke minst til industrien. Så det er liksom de grunnpilarene da, i landbrukspolitikken. Og så snakkes det jo veldig mye om norsk andel i disse dager. Regjeringen har jo sagt at de ønsker å heve norsk andelen fra den ligger på litt i underkant av 40% nå, opp til 50%. Og det høres kanskje ikke så veldig mye ut med 10%, men det er ganske mye når du skal begynne å regne det opp i forenheter eller proteiner, så blir det ganske betydelig både areal og mengder som skal produseres. Og når man det putter det inn i et perspektiv eller et scenarie som vi har nå, hvor det legges ned mange gårdsbruk, mer enn ett gårdsbruk hver dag, så kan man jo lure på liksom litt hvordan vi skal få til det. Landbruket har jo vært gjennom en formidabel effektivisering og utvikling, så vi produserer jo mye mer nå enn det vi gjorde på 60-70-tallet, men på det samme arealet, men med mye færre hender da. Og så er jo spørsmålet hvor den kritiske grensa går, og hvordan vi skal klare å ta vare på den kompetansen og bruke den jorda som vi har, som vi kan bruke. Så det er jo noen av de utfordringene vi står overfor. Grunnen til at det bildet av en agurk der er jo fordi at vi har jo involvert oss i agurkproduksjon, og det er jo en av de litt lysglimtene i norsk produksjon da. Så der har vi jo, går vi opp mot 100% dekning, og det er jo da selvfølgelig produsert i veksthus. Og vi har da nå i år hatt en ganske stor økning i vinterproduksjon. Vi har ikke det på Totenvika i år, men vi har det antageligvis fra høsten av. Så, og da går det jo liksom litt på hvordan man forbereder seg på det, for det er jo en del andre innsatsfaktorer som kreves, spesielt lys da, i forhold til å ha en helårsproduksjon. Så, men det er veldig høy preferanse for norsk agurk, og det er jo selvfølgelig fordi den smaker best, men også fordi at den er ureist, den her kommer fra lokale produsenter, og jeg tror også det at renheten i forhold til matsikkerhet har en stor betydning i forhold til norske preferansen. Det har jo vært noen uheldige situasjoner med agurk som ikke har vært av den kvaliteten det skal være for spiselig mat, og det er jo selvfølgelig ikke noe bra. Så norsk preferansen er høy på veldig mange forskjellige matvarer, men agurk er en av de som har høy preferanse. Så fikk jo Nyt Norge-merket litt skudd for baugen her, med litt uheldig omtale fra melkepulver og debattprogrammer og så videre i TV-en. Jeg tror Nyt Norge og det norske flagget fortsatt står veldig sterkt, og jeg tror at det er en enkel og lett navigasjon for forbrukere. Vi må bare passe på merket og sørge for at vi innfrir på det som folk forventer i forhold til at Nyt Norge blir brukt da. Så er det litt av det med selvforsyning da. Der er det jo mange tall og mye forskjellig statistikk, og jeg skal ikke gå inn i det, men det er jo liksom en del ting som har skjedd da, de siste årene, som gjør at det med selvforsyning og beredskap er mye mer aktuelt nå enn det har vært kanskje siden krigen. Og det er jo det som vi alle har vært gjennom da, med pandemi og energikrise, og ikke minst da uroligheter og krig ganske tett på. Transport- og logistikkveier blir stengt, og plutselig så har vi ikke tilgang på de råvarene som vi er vant med å ha tilgang på. Og da er det kanskje litt sent da, å begynne å planlegge hva man skal spise da, så jeg tror vi må ta det litt innover oss og sørge for å legge til rette for at vi har egen produksjon og ta vare på den kompetansen som ligger i det. På Toten så er vi jo veldig heldige, fordi vi har jo et jordsmonn som egner seg for egentlig stort sett all slags produksjon. Vi har flatbygden som egner seg for korn og grønnsaker, og så har vi jo mer høytliggende strøk som er mer for beitedyr og gras, som vi også er helt avhengige av, også med tanke på at vi skal spise mer, eller at dyra våre også skal spise mer norsk. Så det gir oss en unik posisjon i forhold til å være aktive og fortsatt være en av de største og viktigste bidragsyterne til matproduksjonen i Norge. Og så er vi selvfølgelig nær Norges største by, som også gjør at grøntproduksjon som vi har mye av på Toten blir nærme de fleste nordmenn, holdt jeg på å si, den største andelen av nordmenn da, som bor i Oslo-området. Som jeg sa, så er jo det med kompetanse en veldig viktig faktor. Når bruk legges ned og produksjonen på en måte overføres på færre hender, så blir det veldig sårbart i forhold til at kompetansen på en måte plutselig kan risikere å bortfalle, og da å starte opp igjen nå, sånn som det har blitt nå, med høye kapitalkostnader, det er ikke bare enkelt for en ung bruker. Så det er noe vi må ta innover oss og sørge for at ikke, det blir for få, rett og slett, av produsentene. Ja, ellers så det jo kostholdsråd, det jo også viktige, viktige ledetråder i forhold til hva vi skal produsere. En ting at vi skal produsere mest mulig, en annen ting at vi skal også produsere det folk vil ha og det folk spiser. Og da jo kostholdsrådene har jo fått mye oppmerksomhet. Der det nok mye delte meninger om, om hva, det, hva som ligger bak og hvordan man gir råd om kosthold, men jeg tror når det gjelder grønnsaker så det ikke så mange som uenige at det sunt å spise, så jeg tror sånn sett så ligger i hvert fall Østre Toten veldig godt an i forhold til å ha en stor andel av grøntproduksjon. Miljøkrav jo noe vi selvfølgelig som alle andre i samfunnet må forholde oss til. Der det jo mye snakk nå om regionale miljøkrav rundt Oslofjorden og tilstøtende vassdrag og viktigheten av å ta vare på det. Og for bonden så selvfølgelig det helt avgjørende. Hvis vi ikke tar vare på jorda vår, så blir det jo ikke så rare avlingene heller. Og Mjøsa jo en kjempeviktig kilde for vanningsvann, og det klart at det ikke tilfeldig at vi så store på grønnsaker. Det jo mye på grunn av, mye på grunn av Mjøsa og alle vattningslagene som ble etablert rundt på den siden her, som gjør det mulig å produsere grønnsaker. For det på en måte en forutsetning for å kunne drive med mer intensiv produksjon. Og så skal jeg ikke si veldig mye om bærekraft. Det jo blitt et sånt ord som alle bruker i disse dager, men det gjelder jo selvfølgelig også for landbruket. Og som jeg var inne på, så jo det å ta vare på og utnytte naturressursene optimalt, det jo et veldig viktig, en viktig forutsetning. Og klimautslipp og klima, å drive klimasmart er selvfølgelig en viktig del av det. Vi har jo verdens sunneste produksjon i forhold til antibiotikabruk, og både da som gjenspeiler seg på god folkehelse og ikke minst dyrehelse, så det jo bare noe vi må fortsette å jobbe videre med. Og så litt mer inn på det vi jobber mye med nå om dagen, da, som aktuelt nå, og det jo da rammebetingelsene for bonden. Det med selvforsyning en viktig del av det. Dette her står jo omtalt i stortingsmeldingen, som sikkert noen av dere har studert. Nytt tallgrunnlag snakkes det mye om, det snakkes mye om opptrappingsplan. Hvis vi skal drive med en opptrappingsplan og jobbe enda mer effektivt enn det vi allerede gjør, så sier det seg selv at da må inntekta og inntektsgrunnlaget henge med. Så det jo det som det jobbes iherdig med nå i disse dager, og det blir et veldig spennende oppgjør. Hurdalsplattformen har jo ganske høye ambisjoner når det gjelder alle disse tingene her, så det blir spennende å se hvordan forhandlingene fører fram. Så det litt om det vi mener da, i forhold til dette her, og det jo at inntekten må stå i forhold til den jobben som skal gjøres. Det viktig at importvernet videreføres og utvikles sånn at det gir en trygg produksjon, at det blir forutsigbart. Nå har vi jo fått økt tollvern på blant annet potet, og det jo en viktig kultur på Toten. Men så sier det seg jo selv at det vanskelig å hive seg rundt på en sesong og øke produksjonen kanskje fort nok, da. Så det jo ting som man må sørge for, at man har rammevilkår som forutsigbare og som går over en viss tid. Det ganske betydelig med produksjonsutstyr som skal til for å drive med effektiv potetforedling, holdt jeg på å si, effektiv potetdyrking. Og det ikke noe du bare gjør på en kort tid, det må forberedes. Det skal inn i et vekstskifte, og det skal inn i en helhet. Så det som jeg var så vidt inne på i sted med norskprodusert dyrefôr. Det jo også en viktig del av opptrappingsplanen og norskandelen for å øke den. Og så det jo som jeg også var så vidt inne på, at vi må jo produsere det norske forbrukere vil ha. Det hjelper ikke å produsere bare kålrot, hvis folk helst vil ha salat. Så da må man på en måte tilpasse det. Så må selvfølgelig de tingene henger jo veldig sammen. Hvis vi bare vil ha avokado, og det på en måte ikke noe vi kan produsere i Norge, så vil jo aldri selvforsyningsgraden gå veldig opp. Så det må jo være en balanse og en forståelse mellom både forbrukeren og de som skal produsere maten. Og der tror jeg vi har også en del vi kan jobbe med i forhold til å bli mer sesongstyrt og flinkere til å spise det som vi kan produsere i Norge. Så det på en måte litt sånn mantra for årets jordbruksoppgjør da, det at vi må legge til rette for forutsigbarhet og ikke minst framtidstro. Vi så heldige å ha en flott videregående skole på Østre Toten som utdanner folk som skal gå landbrukets vei. Men hvis ingen av de har noe særlig tro på at landbruket veien, så er jo ikke det noe særlig oppløftende. Så vi må sørge for at den ungdommen ser at matproduksjon og det å jobbe med det jordiske en bra yrkesvei, og da må forholdene legges til rette for det. Og da gjelder det jo selvfølgelig både inntekt, og det gjelder velferd, og det gjelder alle rammebetingelsene rundt. Så de prioriterte sakene, da, det litt sånn oppsummert, importvern, økonomiske vilkår. Det gjelder da norskandelen, som skal økes fra 40% til 50%, og hvordan vi skal få til det. Beredskap og selvforsyning jo to sider av litt samme sak, og da, hvis vi skal få til det, så må vi ha landbruk i hele Norge. Vi kan ikke produsere alt på Østlandet, og ha folk i Finnmark som da ikke får noe mat hvis vi skulle bli så uheldige at matforsyningene stopper opp. Og så det med arealbruken, at den blir så effektiv som den kan, at vi dyrker at vi bruker alt areal som dyrkbart, og at vi selvfølgelig følger opp med de klimakravene som vi skal levere på. Så kommer det en ny dyrevelferdsmelding nå i 2024, som vil bli viktig, og så det jo også en ny gjødselvareforskrift som blir viktig i forhold til miljøkrava. Når det gjelder det mer lokale, så har vi en liten aktivitetsplan, og den følger vel stort sett litt sånn bondens kalender. Det mye som skjer ute fra april til september, og så det litt mer som planlegging og møtevirksomhet på høsten. Men nå nærmer det seg våren, selv om det fortsatt en del snø igjen, så det som regel sånn at etter påske da begynner det å skje ting. Vi hadde invitert til en politikerdugur på Nettum, vi har pleid å ha det, og det egentlig en veldig fin seanse hvor vi kan sitte litt og prate litt mer uformelt om spørsmål og politikk, både i forhold til da landbruket sitt ståsted og politikerne sitt ståsted. Nå ble det veldig få påmeldte, så nå har vi valgt å flytte den datoen til etter påske, så da for de som ikke kunne i morgen, så har de en ny mulighet 4. april. Så da det bare å melde seg på. Jeg tror Hans har sendt ut en ny invitasjon på det, så da det muligheter igjen etter påske. Og så det en liten sånn innlandets 10 bud. Den kan jo ha i baklomma når man skal prøve å tenke litt på hva landbruket representerer. Som en del av innlandet så vi jo da går vi under betegnelsen matregion nummer 1. Og det tenker jeg at passer veldig godt for Østre Toten. Samtidig så trenger jeg ikke å lese opp alle disse her kravene kanskje, men det dreier seg om mye av det samme som vi har sagt. Om beredskap, om klima, om jordvern, om forutsigbare rammebetingelser gjennom en forutsigbar næringspolitikk, om å stimulere til nyskaping og ikke minst rekruttering. Styrke grønn utdanning og forskningsinstitusjoner. Der har vi jo en grønn utdanning, altså landbruksutdanning på Østre Toten, så vi må bare sørge for at de blir kjent med lokalmiljøet vårt, og at vi tar dem godt imot og motiverer dem til å fortsette på den veien de har startet på. I det hele tatt gjøre Østre Toten og innlandet attraktivt for landbruk. Og så litt sånn, hva kan dere gjøre som politikere? Hvordan kan vi alle, hver og en, være med å påvirke disse målene her, da, og det landskapet vi befinner oss i? Og det faktisk ganske mye vi kan gjøre. Gjennom å velge norske produkter og gjennom å være bevisst på det vi kjøper, så kan vi være med å påvirke. Så der det en del gode tips om hvordan dere kan være med og legge godt til rette for landbruket på Toten. Så det jeg var inne på da, med Duggurs den 4. i 4. På Nettum. Da, i tillegg til det, så jo vi også veldig åpne for at vi kan ha åpen dag eller bedriftsbesøk, enten for en gjeng av dere sammen eller for partier. Hvis dere ønsker å ha et møte for eksempel på en gård eller en av våre arbeidsplasser, så vi åpne for det og kan ha en prat der om hva som på en måte mer... Ja, vi litt mer sånn uformelt prate om landbrukspolitikken og det vi driver med på Toten. Og så det jo et arrangement som mange av dere helt sikkert har besøkt. Datoen litt under diskusjon. Foreløpig så det vel, blir det en helg i august, enn det blir 17., 24. eller 31. Det ikke helt bestemt, men det regner med at blir bestemt i morgen. Men det mye som tyder på at det kanskje blir den 24. Der det jo et flott vindu med lokalprodusert mat. Det åpen gård med dyr, og det sosialt samvær med bygdas innbyggere. Så det alltid en veldig hyggelig dag. Både for oss som produsenter, og for folk som kommer og kan smake på det vi har å by på. Så da, det siste tipset da, spis norsk, spis opp og spis i sesong. Det enkle leveregler som alle kan ta med seg, og så hadde ikke jeg noe mer, men jeg tar gjerne spørsmål hvis det noen som har noe de vil spørre om. Ja, vær så god.
Nå kommer fram Jørn. Jørn Grøtberg fra SV har spørsmål.
Ordfører kommunestyret, tusen takk for en veldig flott innledning. Vi heldige som bor midt i matfatet. Ja, det gått opp her, ned mat og den delen. Det et par ting jeg har tenkt, på dette her. Der. Vi må det mye enklere for en unge å kunne ta over. Ta over et gårdsbruk. Det har vært et problem. Det har lagt ned tusenvis av gårdsbruk siste året. Og jeg var på Valle for noen år siden her, og pratet med en del der unge mann som gikk der. Og det var få som tatt om som når de var ferdige hadde et bruk å gå til. Det mener jeg krisen når vi ser, og det står tomt rundt alle stand. Så der har vi en jobb å gjøre. Og en ting til som jeg vil oppfordre til, bruk mer utmark til dyra. Takk.
Er det flere som har spørsmål til Østre Toten Bondelag? Jeg kan jo spørre litt. Jeg bruker, altså når jeg skal fortelle om den utviklingen som har vært i landbruket med å bli mer effektiv, så bruker jeg å fortelle om min egen gard der jeg kommer fra. Når jeg var smågutt for 40 år siden, så var det to gardskarer på Helgestad, og der jobbet far min og mor min i tillegg, og så drev de 350 mål med jord. Og nå har det gått 40 år, og så det bror min som driver der. Han har to garder til, som driver omtrent 1000 mål, og så driver han og leier inn ihop med han Lene, som han gift med. Og da vil jeg jo si at effektiviteten har gått, og så tjener han ikke noe mer enn det far min gjorde i forhold til reale penger, da. Det vil jo si at effektiviteten har gått opp 9 ganger da, i forhold til cirka, i forhold til det det var for 40 år siden. Det tror jeg kanskje litt mye, men det liksom veldig forståelig da, når man ser det bildet for seg, og det tror jeg er utviklingen over hele landet. Og så jeg litt sånn bekymret for strukturutviklingen i landbruk, kanskje spesielt på Toten, men også i hele landet. Vi så jo det nå her... Bare for et par dager siden så gikk det et stort gartneri, konkurs på Røyse i Hole kommune. En landbruksbedrift som driver 4000 mål og som har omsatt for nesten 300 millioner i året. Så da kan jeg spørre Østre Toten Bondelag, hvordan ser de på den utviklingen og den sårbarheten som kan være i en sånn utvikling?
Nei, det klart at det jo ikke noe gunstig, og du kan si at det har jo vært ført en politikk nå siste 10 året som har på en måte oppfordret til strukturendring. Og da har jo landbruket vel en av de næringene som mest omstillingsdyktige. Og da når politikken blir lagt opp sånn, så blir på en måte også landbruket sånn. Men jeg tror alle ser det nå at det ikke nødvendigvis den mest bærekraftige løsningen fremover, og vi trenger alle bruk, vi trenger store bruk, for vi må ha volum også, men vi trenger også de små, og det har jo også litt å si i forhold til å utnytte den naturen som vi har. Altså vi har jo ikke, skal du drive en fjellgard eller en gård og få Totenåsen her som vi har eksempler på, så må du på en måte ha et helt annet driftsapparat og en helt annen driftsstruktur enn det du har hvis du driver for eksempel på Røyse, da, hvor det er mer likt flatbygdene, hvor det er flatt og det er enkelt å drive og helt andre forutsetninger. Mm. Så det er kjempeviktig å ta vare på både kompetansen og ikke minst, som SV var inne på, at de finansielle barrierene med å etablere ikke blir for voldsomme, for da er det jo på en måte veldig begrenset da, hva tilsiget, holdt jeg på å si, eller tilveksten blir da. Så, og det er klart, hos oss på Vangård så er vi veldig heldige, for vi har jo da tre som er veldig interessert. Jeg tror ikke det nødvendigvis er tilfelle for veldig mange. Jeg kjenner jo mange som er oppe i 60-årene som ikke har noen som vil ta over, og da, hva skjer da? Er det da naboen som legger til jord, eller blir det avvikling? Det er jo en problemstilling som mange har.
Må først få tre unger da, før du kan få tre som er interessert.
Det er litt fordel med å ha litt større avlsmateriale og mange unger da. Så ja, det var en grunn til at de hadde mange unger i gamle dager
også. Veldig bra. Og så har jeg et annet spørsmål. Vi skal øke, ifølge regjeringen, så skal vi øke selvforsyningsgraden fra 40-50%. Og det vil jo si at vi skal produsere 25% mer enn det vi gjør nå. Hva er det som er Østre Totens, hvordan ser bondelaget på deg i Østre Toten? Hva er våres bidrag til den økte selvforsyningen? Er det mer grønnsaker, eller er det mer kveite, eller er det andre ting som vi kan bidra med?
Vi er jo veldig store på grønnsaker allerede, men vi har jo også noe av de beste forutsetningene for å produsere grønnsaker i Norge. Og hvis vi går tilbake på den ene plansjen som vi hadde her, så ser vi det at når det gjelder... Der, så det er litt liten skrift da, men hvis du ser på grønnsaker der da, så er det jo den er jo ganske lav, selvforsyningsgraden på grønnsaker er jo ganske lav, sånn at der er det jo kanskje mer å hente i forhold til det det er på veldig mange andre, på meieriprodukter og egg og kjøtt så er vi jo høyere opp, så jeg tror vi må produsere både betydelig mer korn og vi må produsere mer grønnsaker.
Jeg tenker jo på matkveiteproduksjon er jo en risikoproduksjon, mens det er ganske trygt å produsere bygg til fôr og dyra. Mm. Jeg tenker at hvis det hadde vært noen å dele den risikoen med, så kunne matkveiteproduksjonen her på bygda økt ganske betydelig.
Ja, jeg tror det å på en måte produsere mat gjennom da, at det går gjennom dyra, så er jo også en grønn produksjon. Mm. Så jeg tror vi skal fortsette å spise kjøtt en stund til.
Det kan vi vel gjøre. Men hvis det er noen flere spørsmål til Østre Toten Bondelag, så sier jeg takk for en veldig fin orientering om virksomheten og virksomheten våres i denne kommunen.
Det er jo som Anders Nordstad sier, det er maten vår, så det er alle vi som sitter her som eier maten, så vi må være med og være bevisst på de valgene vi tar og spise norsk i sesong og spise opp.
Tusen takk til Østre Toten Bondelag. Neste del i orienteringssaker, der får vi ta inn med når de kommer fra Gjøvik-regionen, så da kan vi vente med vedtaket til den siste delen blir unnagjort. Så da er neste sak referatsaker, det er sak nummer 28, og der er det en sak det er referert til fra kontrollutvalget. Er det noen som ønsker ordet til den saken? Det ser ut at det er. Kan vi ta den saken til orientering da? Der kan vi. Neste sak er den saken om arbeidsgiverpolitikk for Østre Toten kommune. Og der er det sånn at kommunedirektøren har lagt fram forslag til oppdatert arbeidsgiverpolitikk som skal støtte opp rundt kommuneplanens samfunnsdel og mål om at Østre Toten kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en fleksibel organisasjon med rett kompetanse til å løse de oppgaver som kommunen til enhver tid har. Prosessen med å utarbeide ny arbeidsgiverpolitikk har bestått av forankringsarbeid via ledernettverk og ledersamlinger, samt kontaktforum og formannskap i partssammensatt utvalg. Så det har foregått over en lengre periode for å ivareta innspill og utviklingstrekk i organisasjonen. Vi tenkte vi skulle ha en innledning og en orientering i denne saken, så det er vel HR-sjefen som er klar. Vær så god, Lis.
Takk for det, ordfører. Kommunestyre. Som kunnskapsbedrift så er menneskene den viktigste ressursen som kommunen da skal ivareta. Og som du da poengterte, ordfører, gjennom kommuneplanens samfunnsdel, så har vi jo der vedtatt at Østre Toten kommune skal da være en attraktiv arbeidsgiver og ha en fleksibel organisasjon med rett kompetanse til å løse de oppgavene som kommunen til enhver tid står overfor. Og det er jo et ganske hårete mål. Og konkurransen, som vi vet, er stor der ute, både mellom oss kommuner, mot fylkeskommune, og opp mot stat og det private. Og vi må tenke nytt. Og det blir enda viktigere enn noen gang å beholde og utvikle de vi allerede har ansatt hos oss, i tillegg til at vi selvfølgelig også må tenke nytt med tanke på å rekruttere. Arbeidsgiverpolitikken, den utgjør en viktig del av den plattformen som kommunen står på for å skape da gode velferdstjenester. Og den viser da hvilke verdier og kjennetegn som skal prege god ledelse og godt medarbeiderskap. Og den skal peke en retning framover for å utvikle en effektiv kommuneorganisasjon som er attraktiv for nåværende og kommende ansatte. Og som vi allerede har nevnt, så er det den samfunnsutviklingen vi står overfor som er utfordringen vår, og som vi kommer til å måtte ivareta over lengre tid, og da tilpasse det vi gjør og hvordan vi mobiliserer kommunen vår for fremtiden. Arbeidsgiverpolitikken skal med andre ord da gi være en veiviser for å lykkes i det arbeidet. Og så er det jo ikke arbeidsgiverpolitikken alene som vil løse den utfordringen her. Det krever at vi har kompetente og fleksible ledere som legger til rette for at vi får ansatte som kan ha gode arbeidsprosesser og kunne bidra til innovasjon og utvikling, og med å se på hvordan vi kan løse det oppdraget vi har annerledes enn vi gjør i dag. Og vi må se på en kultur for læring, utvikling og innovasjon. Digitalisering er også et område som har kommet for full fart. Og det er jo også en av bakgrunnene for at prosessen med arbeidsgiverpolitikken også har tatt relativt lang tid, både i forhold til forankringen, men også det at det skjedde veldig mye på kort tid, som gjorde at vi var nødt om å få bedre oversikt for å kunne utarbeide en arbeidsgiverpolitikk som kunne ivareta helheten. Og innovasjon og digitalisering gir nye muligheter for hvordan da oppgaver kan løses mer effektivt, og gjør det mulig å frigjøre ressurser til andre oppgaver. Vi blir avhengig av å kunne jobbe annerledes. Og for morgendagens ledere så kreves det da en kompetanse på digital transformasjon. Og det å kunne drive da endring i arbeidsprosesser inn i egne tjenester. Og det i seg selv vil kreve at vi som organisasjon støtter våre ledere og gir god kompetanse og grunnlag for at det skal kunne være mulig. Og målet med digital transformasjon, det er å da bedre brukeropplevelse samt smartere og mer effektiv oppgaveløsning. Så er det forankringsarbeidet, og det startet da januar 2022. Vi hadde da en ledersamling i november året før, hvor det her da ble lagt fram og startet en prosess med de nettverka som lederne allerede da satt sammen tverrfaglig, hvor de hadde da fått oppgaver og sett webinarer gjennom KS for å gjøre et forberedende arbeid. Og det som var viktig for oss da, det var jo å hente ut den opplevelsen og det som var viktig for lederne i den prosessen som skulle tas videre. Etter pandemien så hadde det skjedd veldig mye på kort tid, både innenfor arbeidsmarkedet, men også innenfor KS og innenfor egen kommune. Og derfor så var det nødvendig at vi hadde et kartleggingsarbeid
for å starte opp den jobben her. Og HR måtte også lære, for at vi hadde jo også, vi var en del nye medarbeidere, og vi hadde også behov for å kunne sette oss mer inn i hva er det her egentlig betyr. Så vi koblet oss på og gjennomførte to konsepter. Det startet da med det store fremtidsbildet, og senere så gikk det over da til kommunesektoren mot 2050, som begge er med på å danne grunnlaget for de utfordringene som vi står i, men også da gir forslag til verktøy og mulighetene som ligger i den jobben som da også er nødvendig. Det som vi da hadde da gjennomgang med ledernettverket og ledersamlingen, den ble tatt opp videre inn i kontaktforum. Og alt det her ble samlet da totalt sett inn i arbeidsgiverpolitikken. Og det vi håper på er jo at da organisasjonen nå skal gjenkjenne det som står her med bakgrunn av den jobben da som har blitt lagt inn i organisasjonen for øvrig. Formannskapet partssammensatt har vært orientert i flere runder underveis. Det videre arbeidet det består av, som dere allerede sikkert kjenner til, en OU-prosess, hvor vi nå da skal ha et nytt lederkart på plass, nå før sommeren. Og hvor målet er å styrke ledelse. Det er veldig viktig for oss at vi styrker de rammene og det arbeidsgrunnlaget som er nødvendig for at ansatte skal få det de trenger for å kunne jobbe videre med organisasjonen vår og de tjenestene vi skal levere til våre innbyggere. I det så er det behov for å se på både kompetansestrategi og rekrutteringsstrategi, så det er også et arbeid som vi nå må planlegge for og sette i gang med. Det innebærer blant annet at vi også må se på hvordan vi skal gi mer kompetanse. Kanskje noen ansatte kommer til å trenge å omstille seg i forhold til den omstillingen som kommunen og tjenestene står i. Og vi må også tenke nytt i forhold til hvordan vi skal være en attraktiv arbeidsgiver for nye ansatte i fremtiden. Dere kjenner til heltidsprosjektet vårt, og det skal vi jo selvfølgelig fortsette å jobbe med. Men oppi det så er det et lite dilemma i forhold til at vi er avhengig av å også gjøre oss tilgjengelige og mulighetene for å kunne ta inn ansatte som også kan jobbe med den arbeidsevnen vi har. Så at vi skal ta de kartleggingene, vi må bidra til at ansatte kan jobbe i så høy grad som mulig, altså opp mot 100%. Men vi må også være fleksible nok til å kunne ivareta de som ikke kan jobbe fullt så mye. Og i det så ligger det også noe i forhold til livsfasepolitikken vår. Og det kan være et fortrinn som vi må se på for å kunne være attraktive som arbeidsgivere fremover. Og kunne også legge til rette for de som har ekstra behov i perioder i livet sitt. Og for å oppnå alt dette her da, så er vi helt avhengig av partssamarbeidet. Tillitsvalgte er helt nødvendig å koble og ha med seg hele veien for å kunne få til dette her og stå sammen som organisasjon. Takk.
Takk for det. Er det noen som ønsker ord i saken? Nils, ja. Nils Brådal i Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyre, med fare for at jeg gjentar HR-sjefens veldig gode orientering, så vil jeg få lov til å si at når kommunestyret i dag får framlagt en oppdatert arbeidsgiverpolitikk, er dette her et veldig viktig dokument. Jeg synes dokumentet danner et godt grunnlag for at medarbeidere og ledere skal kunne trives på jobb og levere gode tjenester til våre innbyggere. For det er ingen tvil om at kommunen vil møte store utfordringer i fremtiden. Det handler blant annet om den berømte demografiske utviklingen. At vi, som mange sier, vi blir eldre. Og da vil vi sannsynligvis trenge mer velferdstjenester. Det handler om at vi må rekruttere og beholde relevant og kompetent arbeidskraft. Det handler om å se og bruke de ansatte på best mulig måte. Blant annet gjennom å sørge for heltidskultur og medarbeidere som bruker og utvikler sin kompetanse og ikke minst blir i jobben. God ledelse er, som HR-sjefen betonte, helt avgjørende for å lykkes med dette. Derfor var det positivt at vi i siste formannskapsmøte som partssammensatt utvalg fikk gode tilbakemeldinger om samarbeidet mellom administrasjonen og de tillitsvalgte omkring nettopp arbeidet med kommunens lønnspolitiske plan og organisasjonsprosjektet. Dette er veldig bra. Mitt stadige mantra er jo dette her med at arbeidsgiverpolitikken må bygge på denne her berømte hovedavtalen. Hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse. Godt samarbeid mellom oss politikere, ledere og de ansatte og deres organisasjoner er et must for å få til dette her. Så vil jeg da minne om dette her med trepartssamarbeidet, som vi så enstemmig flott ble enige om i budsjettprosessen, ordfører. En, styrke og sannsynliggjøre trepartssamarbeidet for å ivareta og utvikle ansatte og komme og kommune som arbeidsgiver. To, samarbeidet bør konkretiseres gjennom en lokal særavtale. Veldig bra. Takk.
Takk for det. Da det Marte Ingeborg Myhre fra Rødt.
Ordfører. Det blir litt sånn reprise dette her da, men ta en litt yngre utgave med litt lengre hår. Det ligger et utrolig bra forslag her til arbeidsgiverpolitikk for kommunen vår, og den jobben som er gjort fortjener absolutt ros. Men jeg skal protestere litt på punkt 8, som går på partsarbeid, som det er kalt her. Jeg har ved flere anledninger tatt opp at vi må forplikte oss til et formelt trepartssamarbeid, et samarbeid der politikere, administrasjon og de tillitsvalgte møtes som likeverdige parter. Det blir gjentatte ganger avfeid med at vi har et godt partssamarbeid her, med både partssammensatt utvalg og andre arenaer for samarbeid. Og det er veldig bra at vi har det. Men når vi vedtok handlingsplanen på Starum i desember, så lå det et forslag der som går på akkurat dette, og de punkta var ordrett. 1. Styrke og synliggjøre trepartssamarbeidet for å ivareta og utvikle ansatte og kommunen som arbeidsgiver. Vi brukte her ordet trepartssamarbeid. Punkt 2. Samarbeidet skal konkretiseres gjennom en lokal særavtale. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av kommunestyret med en liten endring. Og det var å endre skal til bør i punkt 2. Trepartssamarbeidet ble ikke tatt bort. Vi har derfor vedtatt at vi skal ha lokalt trepartssamarbeid, og da må ordlyden i arbeidsgiverblekka vår gjenspeile det vi faktisk har vedtatt. Og så tenker jeg vi kanskje kan merke oss at hvis vi i denne forsamlinga som skal vedta dette her, ikke er enige om ordlyden og ikke har en felles forståelse til dette her, ja, da blir det spennende når dette dokumentet skal forankres blant ledere, tillitsvalgte og resten av ansattgruppa ute i organisasjonen vår. Takk.
Takk for det. Da det Ole Magnus Stensrud.
Ordfører, først så det jo hyggelig å høre at, i hvert fall foreløpig da, at kommunestyret er fornøyd med det arbeidet som gjort i forhold til arbeidsgiverpolitikken. Og som dere hørte så har jo dette tatt tid, og det men det har også vært viktig å forankre det. blant ansatte, blant ledere og ikke minst også blant tillitsvalgte. Når det gjelder trepartssamarbeidet, så har det vært oppe i det møte jeg har en gang i måneden med alle tillitsvalgte, eller hovedtillitsvalgte. Hvordan vi skal ta fatt i det forslaget, og hvordan vi skal konkretisere kommunestyrets vedtak. Og da har jeg orientert ordføreren at jeg forbereder en sak til kommunestyret, hvor vi kommer tilbake til dette på høsten. Det er det som er forslaget mitt. Så dette kommer vi tilbake til. Takk.
Takk for det. Er det noen flere som ønsker ordet i saken? Jørn Grøtberg fra SV, og så Hans-Olof Sætne, Senterpartiet.
Ordfører i kommunestyret. Det er en veldig ordentlig plan, dette her, men arbeidsgiverpolitikken for Østre Toten 2024-2026 må brukes som et verktøy. Vi er flinke til å lage fine formuleringer og ha fine papir, men så blir det der. Vi må bruke det daglig som et verktøy og se hvor står vi, og skal vi gå inn videre for å lykkes med dette her. Det må vi aldri glemme. Det skal ikke legge seg skuff, men det må brukes daglig i arbeid. Takk.
Hans-Olof Sætne, Senterpartiet.
Ordfører i kommunestyret. Ja, jeg er faktisk ganske enig med Jørn i det han sa nå på tampen. Det er viktig hvordan vi bruker planen. Det jeg kom til å si og se på det var i forhold til punkt 7. Kjernen i godt lederskap er å påvirke medarbeidere og omgivelser positivt for å nå felles mål på en bærekraftig og tillitsskapende måte. Det er innmari å skape gode relasjoner, arbeid aktivt for å utvikle kompetansekultur med høy etisk bevissthet. Det tenker jeg er helt kjernen, men så hører vi at det er veldig stor rotasjon på ledere. Og så vet vi at det kanskje bruker ett år på å sette deg inn i en ny rolle. Det tenker jeg blir høyst vesentlig, da, at vi klarer å beholde de ledere som er. Og selvsagt, det er planen er til, men det håper jeg virkelig blir satt på dagsorden, at å beholde dem og sørge for ellers så tenker jeg at det blir utfordring. Det er jo spesielt da innen helse som vi har fått der i tjenesteutvalget, med at det har vært for stor lekkasje ta ledere. Det er det ene punktet. Det andre punktet er jo at vi i regionen ikke stjeler fra den. Det har jeg utfordret ordføreren på i forhold til at vi ikke må nødvendigvis overby den vi kommuner som er ved et felles marked. Men å beholde ledere, for da vi klarer ikke å utvikle en, selv om planen er god, så hjelper ikke det. Og når, hvis det er lekkasje på ledere som skal gjøre den viktige jobben, og få motivert medarbeidere.
Takk.
Takk for det, Sigurd Yste, Venstre.
Ja, ordfører, kommunestyret. Vi har jo, altså, etter hvert som vi skal drive stadig mer effektivt, vi skal gjøre mer, og vi skal ha god kompetanse, vi skal rekruttere. Jeg tenker en sentral del her er dette her med kompetanseutvikling, og det står jo litt om det her, men jeg har litt sånn spørsmål på, settes det konkret av midler til kompetanseheving? Hvordan funker det i kommunen sånn som det er nå? Hvor mye settes av årlig for å sørge for at de ansatte faktisk er i stand til å kunne henge med på det vi forventer nå fremover? Da.
Takk. Var det Magnus Stensrud?
Ordfører, det er sånn at vi har ulike kompetansetiltak i kommunen. Som kanskje mange kjenner til, så har vi hatt et stort kompetanseløft for lærere, som har vært finansiert av staten. I tillegg så er det jo sånn at vi har en ordning også, hvor vi kan søke om midler i forhold til kompetanseheving i kommunen. For eksempel når vi har lederutviklingsprogram eller andre ting, så søker vi om midler, og så får vi dekka deler av det. Men jeg har ikke noe samlet, og så er det veldig stor forskjell. Det er jo en del, innenfor en del områder, så er det jo sånn at det kreves sertifisering, og da får man jo selvfølgelig den kompetansen. Men jeg har ikke noe samlet oversikt over hvor mye ressurser vi bruker. Det er sånn at i utgangspunktet så må hver sektor gjøre en vurdering i forhold til hva de har behov for, og så må hver enhet eller avdeling også gjøre det samme. Men vi ser jo det at det å prioritere dette enda høyere, og også kanskje konsentrere oss enda mer og få på plass det ser vi behov for. Og det er klart det er en utfordring også i en sånn budsjettsituasjon. Så dette er vi enige om og klar over, og så er det om å gjøre og finne midler der, eller når vi ser helt klart at det er behov. Så litt svevende svar tilbake, ordfører, på det spørsmålet. Så hvis HR-sjefen har noe mer konkret som kommunedirektøren ikke har fått med seg, så det ristes på huet, så da tror jeg det må være det svaret for i dag. Takk.
Takk for det. Da ser jeg til flere som ønsker ordet, så vi kan ta den her politikken opp til avstemning. Kommunedirektørens forslag til vedtak er at arbeidsgiverpolitikk for Østre Toten kommune 24-26 vedtas. De som kan støtte det, de kan forholde seg i ro. De som ikke kan gjøre det, kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da er kommunestyret enstemmig i et slikt vedtak. Da er vi over på neste sak, som er en sak som heter handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Og det er jo slik at å ha en slik en handlingsplan, det har vært aktuelt i mange år, men det har kanskje vært aktualisert seg enda mer nå i denne perioden, denne vinteren som vi har levd gjennom nå. Det har vært mange saker i riksmedia som sier at det står ikke så veldig bra til i Norges land når det gjelder å forhindre vold i nære relasjoner. Og så er det kanskje viser oss toppen av isfjellet, og at indikerer at det er et samfunnsproblem som vi står overfor, og som enhver kommune bør ha en plan for å motvirke. Og det er det vi i disse kommunene, i vår kommune og de kommunene som er rundt oss, har laget en plan for nå. Så Anne-Grete Hole-Stenerud og Lene Slettum har tenkt å innlede litt i saken. Så vær så god.
Takk, ordfører. Ja, vold i nære relasjoner har jo vært et aktuelt tema lenge, men det er jo spesielt aktualisert med etter nyttår, så vi er jo veldig glad for at vi har vært i gang med arbeid med en handlingsplan mot vold i nære relasjoner over noe tid nå. Bare den var ikke slått på. Skal vi se. Sånn. Nære relasjoner. Det betyr at den volden vi prater om her, den finner sted innenfor den nære sfæren, innenfor der den enkelte opplever å ha, og rett og slett ha en nær relasjon. Og ofte da knyttet til folk en stoler på, har tillit til. Vold, det kan jo forekomme i mange former. Fysisk og psykisk vold har vært kjente begreper lenge, men volden er mer mangslungen enn som så. Den kan være av seksuell art, den kan være av materiell art, det kan være økonomisk vold, og vi har også menneskehandel, negativ sosial kontroll, oppdragervold, og vi har også digital vold, som er et begrep som sånn sett har kommet i det siste, og som er et litt vanskelig begrep, for det er ikke så lett å oppdage den volden som skjer digitalt. Arbeidet med denne planen, det har utgangspunkt i regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Det har vært et oppdrag fra politirådet i regionen, som hadde et ønske om at regionen skulle få på plass et felles planverk, og også hadde et ønske om en felles prosess for regionen, både administrativt og politisk. Og det betyr at vi nå parallelt har planer til behandling i alle kommuner i regionen. Det har vært en regional arbeidsgruppe med ansatte fra områder innenfor helse og omsorg, innenfor oppvekst og sammen med Gjøvik krisesenter som har utarbeidet det planforslaget som ligger foran dere. I den prosessen så er det også innhentet innspill fra sentrale samarbeidspartnere. Og da er det politiet, NOK, som står for Senter mot incest og seksuelle overgrep, NAV, konfliktrådet, familievernkontoret og SLT-koordinatorer har vært med i dette arbeidet her og holdt i det. SLT det står for Samordning lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Og det er langt og vanskelig, så derfor forkorter vi det til SLT. Og det er en modell som mange kommuner bruker for å samordne tiltakene på, som er kriminalitetsforebyggende. Det har vært en høringsperiode på planen, som også har vært felles i kommunen. Planen har vært presentert i rådet, Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og Ungdomsrådet. Vi har fått tilbakemeldinger og positive innspill. Vi har også fått innspill fra Innlandet politidistrikt, Gjøvik krisesenter og Pilar, som er en stiftelse innunder barne- og ungdomspsykiatrien og ressurssenter mot vold og traumatisk stress. Det er mange forkortelser på området her. Planen har vært til behandling i tjenesteutvalget, og nå er den her på deres bord. Det som har vært viktig her er at det skal være et verktøy. Planen skal ikke være en plan for skuffen, men et oppslagsverk som både de som jobber på feltet og en innbygger som har behov for å finne fram, kan bruke. Utgangspunktet var, som jeg sa, at planen skulle være regional. Og så har vi sett at vi har klart å lage noen regionale tiltak, og så er kommuner ulike, så vi har også noen lokale tiltak. Og det er ikke bare nye tiltak, for her har vi gjort en jobb ganske lenge, så vi har prøvd å ta vare på det som er verdt å ta vare på. Og så er det supplert med noen nye tiltak. Da skal vår SLT-koordinator, Lene Slettum, få si litt mer om innholdet.
Ja, her er bildet av fremsiden av planen vår. Så jeg var med i den regionale arbeidsgruppa og utarbeidet den her. Selve handlingsdelen i planen inneholder 29 konkrete tiltak. Fordelt på tre innsatsområder, som er målrettet forebygging, likeverdige og sammenhengende tjenester, og tiltak rettet mot sårbare grupper. Og som Anne-Grete sa, slapp av, ikke alle disse 29 tiltakene er nye. Og det er lagt opp til at tiltakene skal på en måte løse innenfor de økonomiske rammene vi har, og innenfor de ressursene vi har. Tenkte, før jeg går videre på den lokale delen, så tenker vi regionale tiltak som står i planen, og det er blant annet det å jobbe med å utvikle et traumekurs, ABC er det noe som heter. Det er jo for å gi et tilbud til de som er eller har vært utsatt for vold. Politirådet nevnte han Grete også, der jobber vi jo med systematisk og overordnet ting i forhold til tematikk og andre ting. Snakke med barn er en metodikk som vi driver nå og utvikler regionalt og prøver å få en opplæring på. Kompetanseheving har jeg snakket om her i stad også. RVTS, regionsenteret, tilbyr jo gratis da, kompetanseheving til fagfeltet. Så det skal vi få til sammen med de andre kommunene. Hurtigspor til NAV har vi kalt noe her, for det har krisesenteret sett, at når personer oppholder seg på krisesenter, så er det viktig at de får rask kontakt med NAV, for mange av de har kanskje behov for økonomisk bistand for å kunne etablere seg på egen hånd, skal jeg si. For mange av de som er utsatt for vold er også kanskje økonomisk avhengige av den som utøver volden, så det er viktig i forhold til en reetablering at NAV er tidlig på. I forhold til botilbud på krisesenter så har vi jo da i vår region Gjøvik interkommunale krisesenter som er felles for alle fem kommunene. Så det er våre innbyggere eventuelt oppholder seg hvis de har behov for det. Og der er det viktig at vi som kommune har et ansvar for å samarbeide med krisesenteret slik at våre innbyggere får et godt og helhetlig tilbud når de må dessverre oppholde seg på krisesenter. Alternativ til vold, det er en sinnemestringsmetodikk, for vi har også framhevet i planen at det er viktig at voldsutøver også er en part som skal ivaretas. Det er ikke bare den voldsutsatte, det er jo for å hindre mer vold. Og per nå så er det familievernkontoret som tilbyr sinnemestringskurs. Det er også viktig at legevakta har gode rutiner. Hvis folk, personer i alle aldre fra 0 til 100 år, kommer på legevakta med skader som man kan anta kan handle om vold, da må legevakta ha gode rutiner for å fange det opp og sørge for at vedkommende blir fulgt opp i sin bostedskommune. Dette er et bilde fra planen, som dere kan lese. Der står det mer detaljert om alle tiltakene som jeg ikke rekker å gå innom i dag, så jeg tar det litt sånn overordnet. I forhold til innsatsområdet målrettet forebygging, så handler det mye om kunnskapsheving om vold i nære relasjoner for å kunne forebygge og avverge. Og det er viktig at det ikke bare ansatte, men også innbyggerne får god kunnskap om vold, for det er faktisk sånn at ikke alle som blir utsatt for vold vet om det selv. Det kan jo høres litt rart ut, men man kan jo ta eksempel barn som vokser opp i et voldelig hjem. De tror kanskje at dette er normalt i alle andre hjem. En eldre hjemmeboende person som på en måte kanskje blir tvingt til å skrive under testamentet til fordel for sine barn, tenker kanskje at ja, det skulle vel bare mangle for meg og ungen min. Men det også kan være en form for økonomisk vold som det er viktig å gjøre folk bevisst på. Det var bare noen eksempel. Vi vil satse på opplæring til ansatte, fordi det er viktig at ansatte som møter innbyggerne våre ganske jevnlig ofte, ikke minst kjenner til hvilke kjennetegn vi skal se etter. Det er ikke alltid blåmerket som er det synligste tegnet på vold. Det kan være mange andre indikatorer også som kan gjøre at vi som ansatte bør spørre litt ekstra. Og som ansatt i offentlig tjeneste så har vi også en avvergingsplikt. Og det er veldig viktig når man har mistanke om at en person man er i møte kan være utsatt for vold, så har vi en plikt til å avverge. Og da er det sånn at avvergingsplikten, den trumfer taushetsplikten. Altså da har vi lov til å bryte taushetsplikten, det er viktigere for å kunne avverge vold. Og så er det viktig at alle som møter innbyggere har en oppmerksomhetsplikt, kaller vi det. Altså skal alltid ha et øye med at alle vi møtes kan være utsatt for og prøve å fange opp tegn på det. Og vi har opplysningsplikt til både politi og barnevern hvis vi avdekker eller har sterk mistanke om at vold foregår. Ja. Og denne informasjonen må jo også ut til altså innbyggerne som er enten ansatte, men også lag og forening er en viktig part også, fordi at trenere opp menn rundt omkring ute i det på bygda, de møter mange av våre barn ganske mange timer av døgnet, eller av fritiden sin. Så det kan være viktig for å avdekke eller avverge vold. Det som er kalt likeverdige og sammenhengende tjenester i den planen her, er blant annet det at vi må samarbeide bedre og samhandle mer. Et av tiltakene er revitalisering av BTI-handlingsveilederen. BTI står for bedre tverrfaglig innsats. BTI har vi hatt i kommunen vår i mange, mange år, men den har vi sett behov for å børste støv av, slik at folk har den opp i dagen og vet hva de skal gjøre og hvem de skal samhandle med når det er nødvendig. Så der foregår det et arbeid nå. Så har vi også akkurat startet en arbeidsgruppe for å lage rutiner i kommunen vår på tvers av sektorer for å kartlegge barn som er pårørende. Fordi man vet at i familier der man for eksempel strever med psykisk helse eller rusproblematikk, der er det økt fare for at vold kan forekomme. Så det er viktig å kartlegge det. Så er det politirådet som vi har nevnt flere ganger her, som er en viktig arena for å kunne identifisere systemtiltak som vi kan prioritere hvis vi ser at det behov for det. Vi har jo blant annet regionale SLT-møter i alle fem kommunene, der vi prøver å fange opp sånne utviklingstrender og ser hva som på en måte rører seg og foregår på inn rus- og kriminalitetsfeltet. Så har vi også akkurat signert ny samarbeidsavtale med Gjøvik Krisesenter, som omhandler både hvordan vi skal samhandle på systemnivå, men også på individnivå, som jeg nevnte, når våre innbyggere er bosatt på krisesenter. Tredje innsatsområde er tiltak mot sårbare grupper, og sårbare grupper er nevnt i planen. Det er for eksempel det er barn og det er eldre. Det er personer med nedsatt funksjonsevne. Det kan være personer med LHBTIQ-bakgrunn, altså det er litt ulike sånne seksuelle orienteringer eller legninger, som er også mer utsatte for vold. Og her er det listet opp ganske mange tiltak som vi, av den sorten som vi allerede har, og det er viktig kanskje å synliggjøre det, at det foregår mye daglig arbeid egentlig i forhold til det her. Tema med vold i nære relasjoner er oppe årlig i alle barnehagene og skolene våre for å informere barna om at de skal vite hva vold er. Snakke med barn har jeg nevnt. På helsestasjonen så møter alle våre innbyggere med barn. Dette er et viktig tema jevnlig. Allerede når en gravid kommer til jordmor på helsestasjonen, så blir temaet tatt opp i forhold til det med om man blir utsatt for vold eller om man har andre utfordringer. I Trygge hender er en film som blir vist til alle nybakte foreldre i kommunen vår på hjemmebesøk, som handler om å sette ord på at når man ikke får sove og ungen skriker og det ene og det andre, så er det naturlig å kjenne på litt at den har noen gang lyst til både filleriste og kanskje kaste ungen i veggen. Men at det er viktig at vi vet hva skal vi gjøre med det som kan oppstå helt naturlig, og så at vi skal selvsagt ikke utføre den handlingen. Men at det er lov å kjenne på følelsen. Men hva gjør vi da? Hvem kan vi henvende oss til for å få hjelp? Og på helsestasjonen så er som nevnt alle barn inne på standardkontroller, og der er litt den oppmerksomhetsplikten at det er ansatt i helsestasjonstjenesten spesielt, og være oppmerksom på tegn til at ting skjer. Det ble innført ny rutin i helsestasjonstjenesten på nasjonalt nivå for et par-tre år siden, tror jeg, der det med vold og overgrep er tematisert i 8. trinns samtaler. Hver enkelt 8. trinns elev i vår kommune er inne på en individuell samtale med helsesykepleier, der det her blir tematisert. I forhold til en eldre befolkningsgruppa vår, så blir noe som heter vern for eldre benyttet, der man er usikker på om det kan foregå vold. Det er en nasjonal informasjonstelefon, eller informasjonslinje, som man kan benytte seg av for råd og veiledning, både ansatte og innbyggere. Og så er det nå vurdert å starte opp TryggEst, som handler om litt det samme. Samordning med NAV har jeg sagt noe om, det samme med krisesenter. I forhold til flyktninger så kan jeg bare si der alle flyktninger er inne på et introduksjonsprogram, og alle som flyktninger som har barn må gjennom et foreldreveiledningsprogram, der blant annet det med foreldrevold blir tatt opp som tema. Så avslutter vi med litt sånn tall til ettertanke, som vi har kalt det. Hvordan ser dette her ut i vår kommune? Og hvis vi tar nasjonale tall og legger til grunn og regner oss ut fra befolkningsdemografi, så blir ca. 600 kvinner og 120 menn i vår kommune utsatt for vold. Så har vi ungdata som en kartleggingsmetode i forhold til barn og unge. Der oppgir 3% av våre barn og ungdom at de har blitt slått av en voksen eller vært vitne til at en annen voksen i familien blir slått. Og forskning vet at det å være vitne til er like alvorlig som å bli utsatt for vold. Og nå snakker vi om den alvorlige typen, det 3%. Og her er sannsynligvis en del underrapportering på disse tallene, for det er jo skambelagt. Og en vet også at det kanskje de med minoritetsbakgrunn og annen språklig bakgrunn også kan ha vansker for å svare på en del sånne undersøkelser, så vi kan regne med at underrapportering. Og jeg pleier å gjøre prosent om til litt sånn tall i praksis, mens en tar alene av alle videregående skoler, der er det 700 elever, da er 3% ca. 21 elever som blir utsatt for alvorlig vold. Så har vi også tall fra 2022 som har omhandlet alvorlig vold i nære relasjoner. I den interkommunale barnevernsvakta hadde 22 henvendelser som handlet om denne tematikken. Barnevernstjenestene våre hadde 200 bekymringsmeldinger, og 22 av våre barn i kommunen bodde på krisesenter i 2022. I tillegg kommer de som er i kontakt med NOK, som ikke er inne under de tallene her. Og så vil jeg bare vise til folkehelseoversikten vår, som viser at Østre Toten har overrepresentasjon av lavinntektsfamilier og barn som lever med en forsørger. Det vet vi er risikofaktorer, det er mye stress, og en risikofaktor for vold. I tillegg tar vi en økende andel eldre. Det var det vi hadde.
Tusen takk. Da er ordet fritt i saken. Jørn Grøtberg, SV.
Ordfører i kommunestyret. Jeg klarer ikke å kjefte saken her, for jeg synes det er utrolig viktig. Det er noe av det viktigste som finnes i livet. Det er bare fint at denne planen der vi skal bruke som verktøy, som jeg la vekk på, det synes jeg er fint. Det er mine alle planer bør gjøres. Men for å få et bedre og tryggere liv for alle, er det noen punkter som jeg mener er utrolig viktig å ha med oss i hverdagen, uansett. Og det er å bli sett, bli hørt, føle tilhørighet av skolen din, til jobben din, til kommunen din. Gjensidig respekt, likeverd, og til alle unge, så vil jeg si, du er bra nok som du er, husk på det. Takk.
Takk for det. Hans Olav Settene, Senterpartiet.
Ordfører i kommunestyret, støtter nok en gang opp om det som representanten Grøtberg sier. Det er, takk for et godt innlegg, både her og der vi fikk i tjenestutvalget. God og grundig fremstilling, ta et kjempeproblem, samfunnsproblem. Og jeg synes det er ekstreme summer da, som står, årlige summer for det, på den nasjonale fremstillingen. Det er liksom nærmer seg 100 milliarder, og det er, likevel så er den enkelte, som en Jørn Grøtberg er inne på nå. Og ta mer jeg har lest i rapporten, ta mer jeg har skjønt kompleksiteten i forhold til problematikken, der, i forhold til å identifisere og kunne ta tak i det. Og så er det jo da i forhold til at det er sektorovergripende, og da enda viktigere, selv om det har vært godt samarbeid til nå, så er det utrolig viktig for å identifisere vold og de som blir utsatt for det. Og så selv om det er nasjonale tall som tar utgangspunkt i, så frykter jeg at det ikke er noe, at det er noe ansløs for våres kommune. Og en rød tråd der, du ser det ikke før du tror det, det synes jeg sier veldig mye. Og så er jeg helt sikker på at det er svært mye kunnskap som er godt kjent, både i skole og helse, men økt kunnskap for alle er svært viktig. Da representanten Starom tok opp i tjenestutvalget i forhold til det med å identifisere, og de var inne på det, i forhold til det med innen kultur, innen idrett, at du nå er det, som ble sagt innledningsvis, at det blir et verktøy som er faktisk mulig å bruke. Det er kjempeviktig, for der er det, det er ikke alle som da, for de fleste heldigvis, så er dette helt, helt unormalt. Men da å kunne i sånn praktisk vete hvordan tar seg til det er kjempevesentlig. Og for mange av oss så tenker jeg at dette er i forhold til barn og unge, og det er selvsagt de som er mest å tape, og en sirkel som da blir brutt, for de har et langt liv foran seg, er veldig, veldig viktig, ja. Men det er også like alvorlig for de damen som blir slått av sin partner, for der må vi jo erkjenne at det er oftest damer som blir utsatt for det. Men det er også like vesentlig i forhold til eldre damer som blir utsatt for vold, ta en dement ektemann, og kunne identifisere det med å sette inn tiltak er høyst vesentlig. Gjennom jobb så har jeg sett mange, både voldsutsatte, men også de som utøver vold i nære relasjoner. Og det har store konsekvenser både for samfunnet, men først og fremst da for den enkelte. Og med denne planen så har både fagfolk og alle andre en mulighet til å bryte sirkel så tidlig som mulig med mer kunnskap. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ord i saken? Vi ser ut at det Da kan vi ta saken opp til avstemning og forslaget til vedtak. Det at vi skal ta handlingsplan mot vold i nære relasjoner 24-27 og vedta den. De som for i dag kan føle seg ro, og de som imot kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig i den saken. Neste sak reguleringsplan på Landheim. Forslag til reguleringsplan for Landheim fremmes av Feste Kapp AS på vegne av Landheim Eiendom AS. Og planforslaget legger til rette for en helhetlig utvikling til området, både eksisterende næringsområde og nytt avsatt område fra kommuneplanens arealdel. Forslaget til vedtak i saken innstilt fra samfunnsutvalget og lyder som følger. Kommunestyret vedtar reguleringsplanen for Landheim slik den foreligger, jf. Plan- og bygningslovens paragraf 12-12. Da ordet fritt i saken. Bjørn Bollum, Arbeiderpartiet.
Jeg ordfører kommunestyret. Vi befinner oss jo i umiddelbar nærhet av planområdet, så derfor er det kanskje verdt med et par små kommentarer. Dette en veldig bra og etterlengtet reguleringsplan som vi har fått nå til sluttbehandling. Den bra for virksomheten og bedriften på Landheim, den bra for nabolaget, og den bra for hele Skreia sentrum. Støyproblematikken stilt sentralt i dette planarbeidet. Og jeg synes at det løst på en god måte gjennom det som nedfelt i planens bestemmelsesdel. Så for ettertida så har den et godt verktøy for å både regulere og hindre støy. Så har jeg lurt litt på selve planavgrensningen, og for meg så kunne det vært naturlig at boligeiendommer på hver side av Væverivegen hadde vært inkludert i planen. Men det de ikke, så jeg skal la det ligge. Videre, den omdiskuterte fortausløsningen opp mot fylkesvei 33, så jeg godt fornøyd med at kommunen har stått imot fylkeskommunens innvending. For her det funnet frem til en god lokal løsning som passer på Skreia. Så det i planen lagt inn bevaring av deler av bygningsmassen. Det synes jeg også flott. Dette hjørnestensbedrift nummer 1 på Skreia. Lange tradisjoner, hatt en stor plass i sentrum her, og da svarer vi opp dette med bevaring av noe av bygningsmassen som særpreget. Tårnet på Landheim et landemerke på Skreia, og gir litt uttrykk for den historien som ligger bak den lange historiske bedriften. Så alt i alt en meget god plan, et nyttig verktøy for de som skal ha sitt virke og bo i nabolaget og den videre driften. Så vi slutter oss til planen. Takk.
Takk for det. Da ser jeg ingen flere som ønsker ord i saken. Forslaget til vedtak har jeg referert til. Noen som kan støtte forslaget til vedtak kan forholde seg ro, og den som imot den kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig i denne reguleringsplanen for Landheim. Da har vi over på en sak til som heter prosjektplan for rehabilitering og habiliteringsplan. Det ble i handlingsprogram og økonomiplan 23-26 og i budsjettet for 23 vedtatt at det skal opprettes en plan for rehabilitering og habilitering som legger offentlige føringer til grunn og som løfter feltet og sikrer god flyt og samhandling i samsvar med ny velferd 2040 og offentlige føringer. Så det en innledende plan for å lage en plan. Så det noe vi har etterspørt en stund i posisjon, så nå det på gang noe i forhold til habilitering og rehabilitering. Her ordet fritt i saken. Sigurd Dyste, Venstre.
Ja, ordfører kommunestyret. Som du sa, så er dette noe som er etterlengta. Og for Venstre sin del så har vi siden 2019 hatt dette som en del av programmet vårt. At vi vil ha en mer systematisk tilnærming til rehabilitering og habilitering. Så har vi dette etter hvert da blitt en del av samarbeidsplattformen vår, og det er vi veldig glad for. Så ja, som sagt, dette er veldig etterlengta. Og hvorfor er dette her viktig? Jo, dette her er veldig, dette er midt i kjernen av det som skal løse intensjonene i oppvekst og velferd 2040. Det er å jobbe forebyggende på de nederste trappetrinna. At flest mulig er i jobb og mestre livet sitt eget liv. I Østre Toten så har vi blant annet mange flere sykemeldinger enn vi skulle ønske oss. Og veldig mye tyder på at vi som kommune må ta et større ansvar for å få folk tilbaksatt i jobb fremover. Så det blir spennende å se hva som skjer videre i dette arbeidet. Vi i Venstre og posisjonen, vi er klare til å følge med og følge opp dersom det vurderes at tilbudet må styrkes. Dette handler blant annet om at kommunen må koordinere arbeidet sitt best mulig. Rehabiliteringstjenester og NAV må snakke sammen. Det vil være viktig å arbeidsplassvurdere, ha aktivitetsanalyser av arbeidsoppgaver og bistand til å koordinere hjelpeinstanser. Så planen må derfor også ses i sammenheng med koordinatortilbudet i kommunen. Kanskje dette også kan bidra til å avlaste fastlegetjenesten, som vi vet har mer enn nok. Det lønner seg i hvert fall for kommunen å få folk raskere og mer tilbaksatt i jobb. Og det er det denne planen her handler om, i hvert fall fra vår side. Det ser ut som det har gjort en god jobb, god og grundig jobb for videre arbeid. Så, og med god involvering i organisasjonen, så vi gleder oss til å se fortsettelsen. Takk.
Takk for det. Jeg ser ingen flere som ønsker ord i saken. Forslaget til vedtak er at vi skal ta prosjektplanen og informasjon om den til orientering. Hvis vi kan det, så forholdes vi i ro, og hvis vi ikke kan det, så har vi stemmetegn når det stemmes. Nå er kommunestyret enstemmig i den saken nå. Neste sak er sak om regionale tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester. Det er jo slik at samfunnet endrer seg, og i kommende år så vil kommunene stå overfor økt behov for eldreomsorg og andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Og mangel på helsepersonell er allerede en utfordring som vi jobber med. Og på oppdrag fra ledergruppa i helse og omsorg i helseregionen er det startet et arbeid om å etablere felles retningslinjer for tjenestene interkommunalt. Det anses som hensiktsmessig å ha felles retningslinjer for tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester i helseregionen. Disse retningslinjene vil være veiledende basert på felles lovverk og vil danne grunnlaget for skjønn i vår enkelt kommune. Da er kommunalsjefen, regner jeg med, Berit Nygaard, som er klar for å innlede i saken. Så vær så god til deg.
Ordfører kommunestyret. De politiske vet at tjenestekriteriene som er per i dag, de er fra 2016. Så innledningsvis i forhold til hvordan arbeidet gjøres nå med regionale tildelingskriterier, så har jeg lyst til å fortelle litt om tildelingsenheten. Altså kommunal tildeling av tjenester foregår på tildelingsenheten. Og det er en felles adresse for mottak av behandling. Det er lover og kriterier, prinsipper og standarder som de jobber utifra. De skal også være en klageinstans, og dersom klagen ikke blir tatt til følge, så blir den også løftet opp til statsforvalter. Tildelingsenheten er en form for myndighetsutøver. De har en form for doms, domstol-lignende rolle. Saksbehandling er å sikre at innbyggernes de rettigheter de har til gjeldende lover. De har også en vedtaksmyndighet som er tildelt ifra, delegert fra kommunedirektør og driver med forvaltning. De opptrer på vegne av kommunen og skal foreta skjønnsmessige avveininger mellom brukers rettigheter og kommunens plikter. Og for å danne et bilde av hvilke grovgrunnlag de har å forholde seg til, så ser dere her en rekke av lovverk som tildelingsenheten må forholde seg til. Oppdraget til enheten er at kommunen skal være en felles adresse for mottak og behandling av søknader for helse- og omsorgstjenesten. Det skjer en individuell vurdering i henhold til gjeldende lovverk. Det er også en boligveiledning i forhold til Husbankens virkemidler og boligsosialt arbeid. Enheten skal sørge for rettssikkerhet, likebehandling og kvalitet i vurdering av behov for tildeling av tjenester. De driver også med fakturering og vedlag for oppholdsbetaling ved kommunens sykehjem, altså på LAVO. Prosessen i saksbehandling er sånn at når behovet oppstår, så kommer det en søknad, en henvendelse, og etter det så skjer det en utredning. Saken skal være godt opplyst, mulig, før vedtak treffes. Det er også viktig å ta med seg at det er pasient- og brukermedvirkning i forhold til saksbehandling. Den involverte har rett til innsyn i saken i forhold til dokumenter. Og det er viktig å ha en dokumentasjon. Og så er det særlig viktig å ha en forsvarlig saksbehandling. Målet for saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenesten er at de skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Det skal være likebehandling. Det skal være en god utnyttelse av ressurser. Så god saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenester. Når det gjelder reglene om enkeltvedtak, det er sånn at det skal være et enkeltvedtak dersom det er ment å vare lenger enn 2 uker. Og vedtaket skal begrunnes. Og det ligger jo i det at når man har en god begrunnelse, det ligger til grunn en begrunnelse, så gir det også et større grunnlag for folk å få en forståelse av hvilke vedtak og innholdet i det, og kunne si noe om dersom de ønsker å klage. Saksbehandling er et sentralt prinsipp i forvaltningen av saksbehandling. Og partene skal gi mulighet til å bli hørt i spørsmål som berører dem. Videre er det et krav etter pasient- og brukerrettighetsloven at pasienten og brukeren skal kunne medvirke ved utformingen av tjenestetilbudet. Det er derfor viktig at pasienten og brukeren eventuelt sammen med representant eller pårørende involveres i en dialog om hvordan tjenestetilbudet bør utformes. Som hovedregel er det en forutsetning for å yte helse- og omsorgstjeneste at det foreligger et informert samtykke til å motta tjenester. Hvis en person motsetter seg å motta helse- og omsorgstjenester, kan det ikke ytes tjenester overfor vedkommende uten at det foreligger hjemmel i lov. Dette er et utslag av legalitetsprinsippet, som innebærer at myndighetene ikke kan gjøre inngrep i menneskets rettssfære uten hjemmel i lov. Så selv om en person også har rettskrav på nødvendig helse- og omsorgstjeneste, betyr det ikke at vedkommende i utgangspunktet har krav på en bestemt type tjeneste fra kommunen, som for eksempel institusjonsplass. Det er kommunen som skal vurdere og i utgangspunktet beslutte hva slags hjelp som skal tilbys, utifra de tilbudene og ressursene kommunen har. En kommune kan altså fatte vedtak om tilbud om helsetjeneste hjemme fremfor tildeling av plass i institusjon om det vurderes som et forsvarlig tilbud. Kvalitetsstandard utifra førende prinsipp. Jobb utifra to prinsipper, mestringsperspektivet og BN-prinsippet. Så litt i forhold til mestringsprinsippet, så er det jo sagt det at du skal klare deg mest mulig selv. Og vi ser jo det at det er jo det de fleste også ønsker. Hovedaktiviteten og tjenesten skal foregå nærmest mulig brukerens hverdagssituasjon. Forutsetter en omfattende satsning på hjemmebaserte tjenester og ambulant virksomhet. Ventetid i pasientforløpet er som regel uhensiktsmessig for brukeren. Dreining fra akutt til selektiv behandling og døgnbasert til døgnbasert tilbud. Så her ser dere en visualisering av mange piler, og det betyr i utgangspunktet at du kan som menneske være nede og oppe alt etter det behovet du har. Og så jobber vi også ut fra BN-prinsippet, beste effektiv omsorgsnivå. Tjenester skal være brukerorienterte, helhetlig, tilstrekkelig og effektive innenfor kommunens muligheter og rammer. Dette innebærer at den enkelte tjenestemottaker etter individuell vurdering av sine behov skal få et korrekt og individuelt tilpasset tilbud på rett nivå. Altså riktig tjeneste på riktig nivå til riktig tidspunkt. Hensikten med prinsippet er å vurdere bistandsbehovet, tildele tjenester utifra den enkeltes behov, samtidig på et så lavt nivå som mulig for å understøtte brukerens egne ressurser. Dette skal medvirke til størst mulig grad av selvstendighet og egenmestring. Og så er det en figur her som jeg egentlig liker veldig godt. Under streken så ser vi hva som er uforsvarlig. Over streken er det vi må forholde oss til. Det er forsvarlighet i tjenester. Og så kan vi se for oss det at vi har tildelingskriterier som ligger der hvor det blå merket er. Og så kan vi se for oss at ja, vi kunne kanskje ønske oss å være over en mer ideell praksis, en drømmesituasjon. Men så er det etter BN-prinsippet og mestringsprinsippet at vi ligger da i det blå. Som jeg sa, så er det muligheter for klager, og dersom man ikke får medhold, så blir det sendt til statsforvalter. Det er en prosedyre som blir fulgt og ved lov. Så til de regionale tildelingskriteriene. Her ser dere de kommunene som er med i dette arbeidet. Så i tillegg til Gjøvik-regionen, så er også Gran med. Og dette handler jo om helsefellesskapet. Gran og Lunner er med i helsefellesskapet. Hva er tildelingskriterier? Jo, det består jo av lov og forskrifter, rundskriv og veileder og tildelingskriterier. Helse- og omsorgstjenesteloven gir kommunen plikt til å yte helse- og omsorgstjenester. I hovedsak styres tildeling av loven, og i stor grad av disse, både lover, forskrifter, rundskrifter og tildelingskriterier. Så kan man selvfølgelig vedta, som jeg sa i stad i forhold til den figuren, et høyere nivå over lovverket. Det står kommunen selvfølgelig fritt til. Tildelingskriteriene vil ikke være så forskjellige fra kommune til kommune, nettopp fordi at vi har samme lovverk. Så vi har jo sett hensikten med å gå sammen og se på dette i lag. Så bakgrunnen for dette er jo helseregionssamarbeidet. Vi ser at vi har felles utfordringer. Vi ser at vi har felles lovverk. Og vi ser at det å ha like prinsipper i forhold til tildelingskriterier vil gi oss et godt samarbeid nå og fremover og på tvers av kommunegrensene. Målet med de regionale kriteriene er selvstendiggjøring av innbyggere med fokus på egenmestring, folkehelse og ansvar for eget liv og helse. Det er en mantra som gjelder for vår region, men det gjelder også for hele Norge. avklaring forventninger til tjenestenivå og hva man kan få bistand til. God kvalitet på de tjenestene skal gis til rett tid, på rett nivå og med rett kompetanse. Økt forståelse for hva som kan forventes og hva den enkelte innbyggere må ta ansvar for selv. Så langt så er det sånn at der er laget et mandat utgitt til tildelingsnettverket. Så alle lederne av tildelingskontorene i regionen er inne i dette nettverket. Det har det vært over lang tid, og de jobber egentlig veldig målrettet med dette prosjektet her. Så til nå så har de samlet og sammenlignet i de respektive kommunene de kriteriene som ligger. Og der er noen kommuner som faktisk ikke har kriterier. Og så ser vi det at eksempelvis Gjøvik, de har kommet sammen med Østre Toten, har kommet ganske langt i forhold til dette arbeidet her. Så det å jobbe regionalt gjør også at vi kan hjelpe hverandre. Det vil bli utarbeidet en felles mal for politisk behandling, og det vil vi komme tilbake til høsten. Og så kommer vi til fase 4, som vi tenker er vel så viktig. Og det er å utarbeide plan for implementeringen. Det var nevnt her tidligere at ting ikke skal ligge i en skuff. Og det er jeg egentlig veldig enig i. Fordi at det er viktig at de planene vi utarbeider, at vi får implementert det inn i organisasjonen. For en ting er kriteriene, en annen ting er hvordan vi som ansatte også forholder oss til kriteriene. Og de ansatte må også bli kjent med kriteriene og se hva er god nok tjeneste. Bare tatt med målkartet til regionsamarbeidet, som ligger i det at et av målene for regionsamarbeidet er å ha felles tildelingskriterier. Og så jobber vi jo utifra den helhetlige innsatstrappen, og så har jeg bare tatt med det kartet som jeg også viste sist. Så det var det jeg hadde tenkt å si.
Takk skal du ha. Da er ordet fritt i saken. Ikke Rustavangen fra Senterpartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Takk for en ryddig gjennomgang til hvordan systemet rundt tildeling fungerer. Jeg er veldig glad for at vi nå står på avsatsen til å hoppe ut i jobben med å se på tildelingskriterier. Og at det legges til grunn at disse skal være like på tvers av kommunegrenser. Så synes jeg også det er godt å vite at det står et helt team med fagkompetanse klart for å gjøre vurderinger til en pasient sin situasjon den dagen behovet for en tjeneste melder seg. Det sikrer at vi får den samme hjelpen og vurderingen, uavhengig av om vi har et stort eller lite nettverk rundt oss. Vi har alle ulike forventninger til hva som ligger i begrepet forsvarlig nivå, og gode tjenester. Gode beskrivelser og de ulike nivåer og kriterier innebærer vil bidra til å skape større forståelse for de faglige vurderingene som blir gjort i hvert enkelt tilfelle.
Takk for det. Hans Seierstad, Senterpartiet.
Ja, ordfører, gode kommunestyre. Takk for en god gjennomgang. Vi har jo, vi som sitter i eldrerådet, vi er to til oss her, vi har jo hatt denne gjennomgangen i vårt møte. Det jeg tenkte litt på her er jo, her er det veldig mye, det er mange ord. Og jeg kan lese et par små avsnitt her. Her står det kontinuerlig utvikling av tjenestetildeling, spesielt med fokus på tildeling, på tidlig innsats, blir nødvendig. Felles tildelingskriterier har som mål å utnytte innbyggernes egne ressurser, inkludert familie, sosialt nettverk, nærmiljø, lokalsamfunn, ideelle organisasjoner og næringsliv for å dele dette i samfunnsansvaret. Her er det, dette er en kjempeoppgave. Og da tenkte jeg litt på det som var presentert her, hvordan skal vi få implementert dette i egen organisasjon, først og fremst, men hos innbyggere. For dette handler om, vil dette hjelpe på i trappa? Vil dette føre til at vi, utifra de nye kriterier vi får, som vi ikke vet om per nå, vil få behov for flere trinn i noen i deler av denne trappa? Det vet vi heller ikke i dag. Så vet vi at altså, jeg er i dag i den definerte eldre generasjon. Mange av dere som sitter her er faktisk i den yngre eldre generasjon, og så er det noen smågutter og småjenter i salen her. Og vi ser på dette som står om digital transformasjon, og vi vet at det er veldig mange som ikke har noe forhold til det. Og dette å kunne forklare dette på en god måte, hva dette faktisk er, og hva dette vil bety for innbyggere våre, tror jeg blir veldig viktig. Eldrerådet skal ha en åpen kveld på biblioteket den 16. april, der vi har som titel et aldersvennlig samfunn. Og der vi inviterer lag og foreninger og private som får anledning til å spørre om hva er faktisk dette. Og for meg så blir det av og til litt vanskelig å gi svar utifra den ordbruken som blir brukt her, og jeg blir litt sånn usikker på hva som faktisk ligger i det. Ingen kritikk til det som er lagt frem her, jeg tror det er veldig bra, men vi skal tenke vel over at hvis vi vil at folk flest skal forstå dette, så må vi ha et språk som vi kan inngå en dialog på, slik at folk føler seg sikre på hva er det vi faktisk prater om. Så det var bare en liten ytring i forhold til det, så er de vel møtt på biblioteket den 16. Takk.
Tusen takk for det. Er det da flere som ønsker ordet i saken? Da ser jeg ikke at det er. Forslaget til vedtak er at vi skal ta dette her til orientering. Noen som kan være for det, forholde seg ro, og den som er imot avgir stemmetegn, og det stemmes. Da er saken enstemmig vedtatt. Neste sak er forslag til forskrift om folkevervets godtgjøring i Østre Toten kommune, 23-27. Den forskriften er lagt ut på høring i perioden 6. desember i fjor til 25. januar i år. Og kommunen har ikke mottatt noen høringsuttalelser. Men det er allikevel slik at valgutvalget har innstilt at leder i takstnemnda skal få 2,5% av stortingspolitikers lønn i fastgodtgjørelse samt vanlig møtegodtgjørelse. Og så er det også sånn at kommunedirektøren har ansett at det her er en endring som er såpass liten at det ikke utløser en ny høringsrunde. Så derfor så er innstillingen til vedtak i to punkter. Forskrift til folkevervets godtgjøring i Østre Toten kommune 23-27 vedtas slik den fremkommer etter høringsrunde som beskreves da, inkludert følgende endring. Valgutvalget har innstilt at leder i takstnemnda skal få 2,5% av stortingspolitikers lønn i fastgodtgjørelse samt vanlig møtegodtgjørelse. Punkt 2. Siste endring vedrørende leder i takstnemnda endres uten ny høringsrunde. Da er ordet fritt i saken. Det er ingen som vil ha ordet. Den som kan støtte forslaget til vedtak forholder seg i ro. Den som er imot avgir stemmetegn, og det stemmes. Da er kommunestyret enstemmig om denne saken. Neste sak er eierskapsmelding 2022 i Østre Toten kommune, som er revidert 18. desember i 2023. Og forslaget fra formannskapet er at vedlagte eierskapsmelding for 2022 tas til orientering. Ordet er fritt i saken. Det er ingen som vil ha ordet. Den som kan støtte at eierskapsmeldingen tas til orientering kan forholde seg i ro, og den som er imot avgir stemmetegn, og det stemmes. Da er formannskapet enstemmig og har vedtatt det. Da er det 5 minutter til mat, og så er det sånn at vi har hatt en orienteringssak, og så har vi hatt interpellasjonen. Så da blir vi rekken etter maten. Da kan jeg love deg, Jørn Grøtberg, at vi skal rekke interpellasjonen din i dag, selv om vi tar pause nå. Så da tenker jeg at vi kan ta pause til 7:30. Så da blir det stille herifra en stund.
Det er Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten. Nå blir det en pause, og i pausa så skal du få litt variert musikk.